fiiducana wanaagsanna maanta ma dhegaystayaal meel kasto aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington. waa fiidnimo isniin taariikhduna ay tahay 23-ka bisha Oktoobar ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan moojada gaagaaban 16 iyo 19 mitirbaan iyo waliba guud ahaan dunida oo nagala socotaan bogeyga v o a somali.com. haatana dhegaystayaal, saacadda 4-ka dambe waxay tilmaamaysaa 7-dii fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idin kala socodsiin doona anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah mas-uul ama aan idhaahdo mas-uul ka tirsan wasaaradda tamarta iyo biyaha Soomaaliya oo xoogga ka siiyey v o a wararkii u dambeeyey ee roob iyo weliba daadad la filayo inay ku dhuftaan meelo ka mid ah Soomaaliya.
guud ahaan waxaa jira khatar aanu aad mataqaana oga walwalsannahay oo labada isbuuc soo socota inay da-i doonaan roobab xajmigooda uu ka sarreeyo 200 millimeter una dhexeeya 150 ilaa 250 millimeter. roobabkaasna inta badan ay ku jihaysan yihiin deegaanada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. tina ay sababi karto saameyn mataqaanaa dhexan.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan laamaha amniga ee Soomaaliya oo ka hadlay faldimeedyadii ugu dambeeyey ee ka dhacay gobollada Soomaaliya iyo weliba magaalada Muqdisho.
ayaa laga helay maydkaas wiilkaas dhalinyarada ah oo gacmadow wejiga loo geliyey, isla markaana markii baarista referto lagu sameeyey oo baarista la marsiiyey ayaa lagu ogaaday in dhabanahaas yarka ah la kufsaday isla markaana la dilay. ciidanka booliiska ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland oo baaris ka sameeyey gaar ahaan magaalada Galkacyo qaybteeda Puntland oo baaris goobtii ka sameeyey ayaa waxay u soo xireen eedaysanayaal gaaray ilaa 14 qof oo lagu tuhmayo inay falkaas qaybtooda kubar ku lug leeyihiin.
qodobadaasi weliba kuwa kaloo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka u waaweyn. Israa'iil ayaa maanta sii kordhisay duqeynta dhinaca cirka ee ay ka wado Qasa, halkaasoo tirada dhimashadu ay sii xawliya u kordhayso iyadoo Maraykankuna uu kula taliyo Israa'iil inay dib u dhigto howlgalkii dhinaca dhulka ee la filayay si ay waqti badan u siiso inaan laga wada xaajoodo sii deynta dadka ay qabsadeen Xamaas. Israa'iil ayaa sidoo kale ogolaatay 2 kolonyo gaadiid ah oo yaryar oo halkaasi ay u gudbay, balse waxay diiday in wax shidaal ay u gudbaan dhinaca xeebta ee laysugu tegay, halkaasoo laylku ka maqan yahay ku dhowaad 2 toddobaad, iyadoo cusbitaaladuna ay sheegeen inay ku tiirsan yihiin mishiino yaryar oo ay shidaal ku shaqaynaya, iyadoo ay arrimahaasi ama mishiinadaasi u isticmaalaan si ay usii shaqeeyaan agabka caafimaadka ee bukaanka muhiimka u ah sida mishiinada lagu xulo carruurta yaryar ee dhashay iyadoo aan sidkoodu aanu dhammayn. duqeyn culus oo burburisay dhismayaasha Qasa ayaa ka dhacday meelo ay ku jirto goob ay dadka reer Falastiin gabaad ka dhigteen, iyadoo ay ku dhinteen 400, sidoo kalena ay keentay in tirada dhaawacyadu ay cusbitaalada soo buux dhaafiyaan sida ay sheegeen mas-uuliyiinta Falastiin iyo weliba dad goob joogayaalaha. haweene u dhaxday weriye u dhashay dalka Pakistan oo ay hore toogasho ugu dileen ciidamada booliiska dalka Kenya kadib markii uu waddankiisa uga soo baxsaday xabsi lala rabay in la dhigo, ayaa sida garyaqaankeedu uu sheegay maanta gudbisay amaba xareysay dacwad ka dhana booliiska Kenya. Ashraf Arshad Sharif oo si xooggan u dhaliili jiray militariga awoodda badan ee dalka Pakistan, isla markaana taageera u ahaa Imran Khan oo ahaa ra-iisul wasaare hore ee dalkaasi Pakistan, ayaa dhintay kadib markii booliiska Kenya ay rasaas ku fureen gaarigiisa meel gaadiidka lagu hubiyo oo ku taala duleedka magaalada Nairobi bishii Oktoobar ee aynu soo dhaafnay. Hafiyara Sidiq oo ah mid ka mid ah labada weyn oo u dhaxay ninkaasi ayaa magaalada Islaamabad ee caasimadda Pakistan ugu sheegtay wakaaladda wararka ee AFP toddobaadkii hore in dacwadaasi gudbin doonto. Hase yeeshee garyaqaankeeda ayaa maanta xaqiijiyay in loo gudbiyo maxkamadda sare ee dalka Kenya, taasoo noqonaysa sanad kadib dilkiisii. Ugu dambeyntiina 11 xabo oo dahab ah oo lagu qiimeeyay ka badan 60 milyan oo euro, islamarkaana u dhiganta ku dhawaad 64 milyan oo dollarka Mareykanka, kana mid ah hiddaha taariikhda ee dalka Ukraine oo la doonayo in si fashil aan ahayn loo iibiyo, ayay booliisku ka soo heleen magaalada Nairobi, magaalada Madrid. Qaybaha ka mid ah dhaqanka boqortooyada Sifiyaan oo lagu soo bandhigay madxafka Kiev intii u dhaxaysay sanadihii 2009-2013 ayaa laga soo taariibay Ukraine sanadkii 2016 sida ay booliisku ku sheegeen bayaan ay soo saareen. Saddex qof oo u dhashay dalka Spain iyo weliba 2 u dhashay Ukraine ayaana la xiray kadib markii baaritaan bilaabmay markii mid ka mid ah suunanka dahabka ah ee madaxyada wananku ay ku sawiran yihiin ee lagu iibiyey la sanadkii 2022 gudaha magaalada Madrid. Booliisku waxay ogaadeen in raggana laga shakiyay ay wateen qaybo kale oo ay doonayeen inay iibiyaan. Qaybaha dahabka ayaa waxa ay lahaayeen dokumentiyo been abuur ah si ay ugu ekaadaan in ay ka tirsan yihiin kiniisada Ortodoxka ee Ukraine. Laashiyaha qaybo ka mid ah dahabkan ayaa waxaa lagu wareejiyay wadaadda Ortodoxka Ukraine ka tirsan oo fadhigiisu yahay Madrid. Qaybaha dahabkan ayaa waxaa lagu daraasiyay madxafka qaranka ee Spain iyo weliba madxafka taariikhda ee isla dalkaasi Spain. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaa. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda Caawiya Dunida. marka ayaan dhammaantiin baydin leeyahay fiid wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay, saraakiisha booliiska Soomaaliya ayaa soo bandhigay kiisaska la xiriira faldembiyadii ugu dambeeyey ee dhacay islamarkaana ka dhacay qaar ka mid ah maamul goboleedyada Soomaaliya iyo weliba gudaha magaalada Muqdisho. Shir jaraa'id oo ay booliisku qabteen waxaa warbixinta nooga soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Qoyste.
Shir jaraa'id oo uu goordhow magaalada Muqdisho ku qabtay afhayeenka ciidanka booliiska Soomaaliya Sadiiq Aadan Doodishe ayuu uga warbixiyey faldembiyeedyadii ugu dambeeyey ee ka dhaca meelo ka mid a maamul goboleedyada dalka iyo gudaha caasimadda Muqdisho. Afhayeenka ayaa ugu horreyntii ka hadlay gaadiid raashin u waday ururka Al-Shabaab oo lagu qabtay magaalada Godin Labe ee gobolka Galgaduud, isagoo sidoo kalena ka warbixiyey in ciidamo booliisa ay ku baxeen dagaal beeleed maalmihii ugu dambeeyey ka soconayay deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe.
Dowlad-goboleedka galmudug ee Soomaaliya, gaar ahaan deegaanka Godin Labe ee gobolka Galgaduud, rug ku taala deegaankaas Godin Labe, ciidanka booliiska Soomaaliya ay ka shaqeynayeen ayaa 18 bisha Oktoobar 2023 lagu qabtay gaari nuuciisu yahay Nooho, kaas oo khawaarijta la rumaysan yahay in khawaarijta uu u waday agab raashin ah oo ay isticmaalayeen. Waxaa jira mamnuuc iyo xadidaad guud oo saaran goobaha khawaarijta dadka ay ku dhibaatayso in ayadoo shacabkana la dhibaateynaynin ciidamaduna ilgaari ilgooni ah iyo si gaari ula socdaan dhaqaaqyadaas ay khawaarijta meelaha qaar ka geysan karto. Marka gaariga Noohada ah oo raashinkaasi ayaa gacanta lagu hayaa, isagana baaristiisa booliiska dowlad goboleedka galmudug iyo ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa gacanta ku haya iyo maamul goboleedka galmudug, kaasoo wixii ku soo baxaan aan ummadda la wadaagi doono. Dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle, degmada Cadale, deegaanada hoos yimaada oo ugu horeyso deegaanka deegaamada Xaaji Cali iyo deegaano kale oo ka mid a deegaamadaas ama boos xariiri deegaanka la yiraahdo, ayaa dad walaalo ah oo wax walba wadaag ahi ku dagaalameen dagaal ahli ah oo dagaal qabiil ah oo dad walaalo ah oo isku dhaqan ah, isku diin ah, isku af ah, isku xitaa saami ah ay dagaalkaasi ku dhex maray. Dagaalkaas oo ahaa dagaal ahliya nooc aada u falxun oo dadka walaalaha saacadda 2023 aysan u baahnayn in dalkeenna uu ka dhaco. Ciidanka booliiska federaalka ee Soomaaliya, ciidanka daraawiishta, ciidanka booliska dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa ku baxay dirirtiina waa la joojiyay
afayeenka ciidanka booliska ayaa sidoo kale si kooban uga warbixiyay falal amni darro ah oo ka dhacay degmooyinka Dayniile iyo Wadajir ee gobolka Banaadir
degmada Dayniile waaxda kordhama taariikhda markay ahayd 12kii bisha ayaa waxaa bagacmeed lagu tuuray dad jacabaha oo goobta ka dhawaaya khawaarishtu iyagoo mootobajaaj saaran ayay si bagacmeed ku tuureen bootadii ayay la dhexgaleen mootooyin kale oo saxmada hoos socday taas ayaa sababtay in khawaarishtii bambada soo tuurtay ay meeshii ka baxsadaan si aysan khasaaraha iyo wixii loogu talagalay dadka kale u gaarin ay khawaarishtaasi ku baxsatay iyadoo markii hore waxay u soo ogeysiiyay dadka shacabka kadibna shacabka dhexdiisa ku baxsan xiriirro iyo warbixinno dadka shacabka aan ka helnay iyo iskaashi aan shacabka la sameysanay ayaa sababay in meel fiican ay marayso dabagalkoodii iyo maxay ahayd baaristaas waxaan ka garan jirnay inaan gacanta lagu soo dhigo cadaaladana la horkeeno haddii ilaahay yiraahdo degmada Wadajir taariikhdu markay ahayd 20kii bisha Oktoobar 2023 sidaasoo kale tasalliga booliiska degmada Wadajir ayaa lagu soo xiray eedaysan lagu magacaabo Xaadi Xuseen Cabdulle kaasoo dhaawac tuuray ah u geystay qof dhibana ahaa oo lagu magacaabo Cabdan Ibrahim Samo kaasoo mobile ka qaadanayay galka baaristiisii wadiga markii la geliyay ayaa la ogaaday in cabashooyin hore iyo dacwooyin kale ay ka yaaleen eedaysanahaas isagana maxkamadda awoodda u leh ayaanu horgeynay waxaan ilaahay ka rajeynaynaa in uu cadaaladda mari doono
booliska Soomaaliya ayaa dhanka kale sheegay inay baaritaan ku wadaan dil 20kii bishan magaalada Diinsoor loogu geystay gudoomiye ku-xigeenkii hore ee degmadaasi waxaana sidoo kale uu soo hadal qaaday in baaritaan lagu wado fal dil iyo kufsi isugu jira oo wiil yar oo 17 jir loogu geystay magaalada Gaalkacyo
20kii bisha ayaa degmada Diinsoor ee gobolka Bay maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed waxaa lagu dilay gudoomiye ku-xigeenkii hore ee degmada Diinsoor Allaha naxariistay gudoomiye ku-xigeenkaasi lagu magacaabi jiray Maxamed Cabdullaahi Fayow dhaawac soo gaaray awgiisa iyo gudoomiye ku-xigeenkii u geeriyooday ciidanka booliiska iyo hay'adaha kale ammaanka iyo ciidamada caafimaadka ku sugan deegaanka Diinsoor ayaa hawshii ku baxay walow haybtiisa la yaqaano qofka eedaysanahay farkaankiisa haddana kiiska baaristiisa socoto waxay kala jeedinayaan isagana cadaaladda lagu keeni doono cadaaladda la waafajin doono magaalada Gaalkacyo 12kii bisha Oktoobar 2023 abaarashantii subaxnimo ayaa kam lagu xaafada Garsoor kam lagu magacaabo X Garsoor waxaa laga helay meydka wiil yar oo dhalinyaro ah oo lagu magacaabi jiray Cabdinaasir Yuusuf Jihaad Faarax oo 17 jir ahaa ina hooyo Maryam Axmed ayaa laga helay meydkaas wiilkaas dhalinyarada ah oo bacmadow wajiga loo geliyay isla markaana markii baarista referta loo sameeyo baarista la marsiyay ayaa lagu ogaaday in dhibanahaas yarka ah la korsaday isla markaana la dilay ciidanka booliiska ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland oo baaris ka sameeyay gaar ahaan magaalada Gaalkacyo qaybteeda Puntland oo baaris goobtii ka sameeyay ayaa waxay u soo xireen eedaysanayaal gaaray ilaa 14 qof oo lagu tuhmayo inay falkaas qaybtood ku bar ku lug leeyihiin waxaa laga qaaday baarista hidde-sidaha ama DNA-da ee baaristaas iyo kiiskaas wixii ku soo kordhana ee ummadda ayaa la wadaagi doonaa waxaan ilaahay ka rajeynayaa inaan gacanta lagu dhigo eedaysanayaashii falka geystay oo shaqo ku jira
ugu dambeyntii afayeenka booliska Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyey khasaaraha ka dhashay qarax 12kii bishan ka dhacay bar kontarool oo ku taala deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada Muqdisho
ugu dambeyn 12kii bisha Oktoobar 2023 ayaa qarax ay khawaarishtu la rabay inay soo geliyaan magaalada caasimadda ee Muqdisho markii ay fursad u waayeen inay kusoo geliyaan magaalada caasimadda ah waxay la eegteen ama la bartilmaameysadeen bar ciidanka xasilinta amniga caasimadda iyo nawaaxigeeda ay ku lahaayeen deegaanka ceelasha biyaha halkaas oo qaraxaasi uu ka dhacay ayay ciidankaas bartii fadhiyey khawaarishtu la eegteen afariga ciidanka khasaaraha dhimashada meesha ka dhacay ayaa ah 6 qof oo 4 kamida ay yihiin ciidankii barta ku sugnaa iyo 2 qof oo shacab oo goobta ka agdhowaa dhaawaca ayaa isna 9 qof oo 5 kamida ay yihiin dadkii goobta ka ciidankii goobta ku sugnaa iyo 4 qof oo shacab iyagoo goobta ka agdhowaa sidoo kale qaraxaasi wuxuu reebay ama tabtigay burbur aad u fara badan oo soo gaaray guryihii iyo deegaamadii kale oo goobta ka agdhowaa kaas sidaas ayuu isaguna u dhacay
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
mar kale ayaan idin leeyahay dhammaantiinba fiid wacan wanaagsan waxa wali socda digniinaha ay bixinayaan mas-uuliyiinta Soomaaliya iyo waliba kuwa hay-adaha gargaarka ee ku saabsan roob xoog leh oo la filayo in uu Soomaaliya ka doo xilliga dayrta iyo weliba in biyaha webiyadu ay kordhaan isla markaana ay halkaasi fatahada ku keenaan. Haddaba arrimahan ayaa Saare Cabdi Axmed ay ka wareysatay agaasimaha waaxda saadaasha iyo weliba kormeerka biyaha ee wasaaradda tamarta iyo khayraadka ee dowladda federaalk ee Soomaaliya, Axmed Maxamed Xasan.
Walaal Saare, aad ba umahadsan tahay. Walaal, labadii isbuuc saddex isbuuc ugu dambeysay waxaa ka daayay roob la sidahayay oo shanta bil ugu dambeysa la saadaarinayay inay ka dhacaan Soomaaliya ayaa ka bilowday. Meelo fara badan oo webiyada ka fogna waxaa ka dhacay fatahaadyo aan markii hore la filayn oo soo degdegay, sida magaalada Baydhabo oo roob xajmigiisu leeyahay 250 millimeter inuu ka daayay 15 saac gudahood, khasaare aad u xooganna uu sababay. Sidoo kale magaalooyinka ay ka mid yihiin Luuq iyo Baladweyne ayana waxaa ka dhacay fatahaadyo, aanan ahayn fatahaadyada webiyada ay ka midhaagin yihiin fatahaada ay sababta roobka, oo ayagana khatar saameynteeda ay ka jirto. Laakiin guud ahaan waxaa jira khatar aanu aad mataqaanaa oga walwalsannahay oo labada isbuuc soo socota inay da-i doonaan roobab xajmigooda uu ka sarreeyo 200 millimeter una dhexeeya 150 ilaa 250 millimeter. Roobabkaasna inta badan ay ku jihaysan yihiin deegaanada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, taasina ay sababi karto saameyn mataqaanaa dhexadne.
Khatartaasi aad sii saadaalinaysaan ama hadda lasii ogyahayba ood qiimeynta ku sameyseen, ma jirtaa waxyaabo loogu talagalay oo ka hortaga oo ilaa iyo haatan aad ku dhaqaaqdeen?
Deegaanada for example, deegaanada ku taagsan webiyada waxaa jiray khatarta yaraynta khatarta fatahaadaha programyo loo diyaariyay muddo hore oo laga sameeyey dhismayaal, sidoo kalena mataqaanaa oo loogu talagalay xajmiga fatahaadaha imaan karaan inay khatartaa yarayn karaan. Waxaa kaloo jira u diyaargarow loogu diyaargaroobay sidii mataqaanaa looga faa'iidaysan lahaa dhismayaashaas ka jira deegaanada webiyada ku teesan inaysan mataqaan inay yareeyaan khatarta fatahaada. For example, Baladweyne oo kale waxaa la sameeyey maalgelin fara badan oo waxaa ku sameynay sanadii ugu dambeeyey inay yareeyaan mataqaanaa khatarta fatahaada markii xilliga xajmiga webiga markuu dhaafo xilliga loogu talagalay. Khatartaasna waxaa jira dad u diyaarsan oo dadka deegaanka ah iyo maamulka shir shabeelle iyo sidoo kale dowladda federaalka ah oo iyagana ugu jira maraalaala markii webiga ama xajmigiisu mataqaanaa xilli inta loogu tagu dhaafo in mataqaanaa la furo dhammaan mataqaanaa kaabayaashaas oo yareyn kara khatarta. Deegaanada qaar oo kale oo la xiriirta meelaha webiyada ka fog iyo deegaanada webiyada oo kale waxaa jira gurmadkii loogu talagalay diyaargarowga, ayadana waxaay abaabul xoogan dowladdu samaynaysay muddadii ugu dambeysay. Waxaad moodaa in mataqaanaa intii karanka dowladdu ay ugu talagashay inay gurmad u fadhiiso dadka ay saameyn doonto fatahaada.
Waa hagaag. Waxaad iga warantaa marka webiyadan dabcan waxay ka imaadaan dhinaca dalka Ethiopia, magaalooyinka ilaa iyo haatan webiyadaasi ay ka imaadaan biyahooda, ma biyaha sar u kacaya ku yimid, ma roobabkan ayaa kusii daray, maxay tahay khatarahan sababta xilligan ay usoo badanayaan cabsidooda?
Walaal, sida la socotiba muddo dhan xogta maanaha lasoo gudbinayay, daytan hadda oo October, November, December ayaa waxaan saadaarinaynay muddo 6 bil ka hor inay la heli doono roobab xajmiga loogu talagalay ka badan inay ka dii doonaan mataqaanaa geeska Africa oo 90% laisku waafaqay dhammaan sistemyada mataqaanaa lagu saadaaliyo arrimaha biyaha. Sidaas daraaddeed marka roobabka fatahaadaha hadda la fiiqlan karo ama qaarkoodba ay muuqato waxay isugu jiraan kuwana waa kuwo kasoo gudbiya biyahana xuduudda Ethiopia roobab badan oo ka daayay oo biyo sarokaca biyahana sababay roobabka Ethiopia ka daayay, qaarna waa kuwo sababu ah localized mataqaanaa roob ka daayay Soomaaliya oo sida hadda Baladweyne oo kale jamciyihii roobka ka daayay biyo Ethiopia ka yimid saameynteeda badan amaysan lahayn waxay roob ka daayay Baladweyne, Luuq iyo Bahar Dheere sidoo kale khatar ka jirtay 24 saac ugu dambeysay ma ahayn inta badan sabab u ahaa sarakoca webiga biyo Ethiopia ka yimid oo kuwa roob ka daayay Soomaaliya. Marka khatartu waxay isugu jirtaa sarakoca webiga oo sababeen roobka ka yimid Ethiopia iyo sidoo kale roobab lixaad leh oo xajmigii uu ku dii jiray ka badan oo ka daayay gudaha Soomaaliya. Marka roobabkiina boundary ma lahan oo waxay ka daayaan guud ahaan Soomaaliya iyo xuduudda Ethiopiaba. Marka waa labadaba khatarta Ethiopia iyo Soomaaliyaba.
Waa tahay barakac ayaa jira baahsan magaalada Luuq oo kaleeto labadii maalmood ee lasoo dhaafay si weyn baraha bulshada muuqaalada la isu dhexmarinay ee bulad weyn meel ka mid ah cabsi ayaa ka jirtay baar dheer sidoo kale cabsi ayaa ka jirtay oo dadka deegaanka ayaa isku tashanay marka dawladdu ama wasaaradda adag aad ka tirsan tahay ee maxay tahay waxyaabaha dadkaas in lagu saaciido ay qaybta kaga qaadan karto ama aad dadkaas ku tar kartaan
dabcan dawladda si guud markay noqoto barakaca iyo gurmadka madaxda barakacayaasha ah waxaa maaragtay arrintaasi dawladda wakiil uga ah hay'adda maaraynta musiibooyinka oo ayadana muddadii ugu dambeysay dambe ka shaqaynaysay siday loogu gurman lahaa saameynta ay yeelan karto xilliga beerta roobabka hadday tahay dadka barakacayaasha deegaankoodii iyo raashinka iyo waxay aqabkay u baahan yihiin dhammaan waxyaabaha maataqan aqabka u baahan yihiin bulshada marka hay-adda maaraynta musiibooyinkuna cadaabul aad u fara badan ayay arrintaas ka gashay wayna u diyaar garooday wayna diyaar u tahay in mataqaana responsigaas mataqaana smsa laakiin roobabkii ka dhacay specifica look way jireen flash flood oo mataqaana magaalada ka dhacay oo fatahadaha ay khaasatan specifica wabigan ahayn laakiin fatahadaha weli saameyntooda ma yaryihiin baraka aad u xoogan ma muuqdo waxa cabsida ugu farada badan oo haddaan qabno waxa weeye november waa xilliga annaga hadda aan filanayno roobabka lixaadila inay da-aan sidoo kalena maaragtay saameynta ugu fara badan xilliga ay muuqan doonto waa bisha november marka hadda waxa muuqda way ka weyn tahay saameynta sida hadda annaga aanu mataqaana filanayno hadduusan mataqaana sida la filanaya aysan mataqaana wax iska bedelin
waagaaga dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa axmed maxamed xasan oo u warramayey saare cabdi axmed militariga israa'iil ayaa duqeybo dhinaca cirka ku qaaday marinka qasa isniintan maanta iyadoo wasaaradda arrimaha dibadda ama wasiirada arrimaha dibadda midooda yurub oo kulmayna ay ku baaqayaan in la gaadho xabad joojin dhinaca bini aadamnimada diyaaradaha israa'iil ayaa sidoo kale duqeeyey goobo ururka xusbullah u leeyihiin oo ku yaala dalka lubnaan oo ay ku jiraan cutubyo ay militarigu sheegeen inay isku diyaarinayeen inay weeraro dhinaca gantaalaha ku qaadaan israa'iil warbixin ee qortay v o a waxaa inoo soo koobaya cabdiqaadir maxamed mursal
israa'iil ayaa in ka badan laba toddobaad oo duqeymaha ka fulisay khaza taasoo ay kaga jawaabayso weerarkii toddobadii oktoobar ay ku qaadeen xogaga xamaas kaasoo ay ku dhinteen 1400 oo qof dadkalena ay ku afduubteen qaramada midoobe ayaa sheegtay in 1.4 milyan oo ruux ay ka qaxeen guryahooda kuwaasoo ka baxsanaya colaadda iyadoo magaalada gaza ay gabaabsi ku yihiin cuntada biyaha iyo shidaalka oo daruuri u ah nolosha dadka madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midooda yurub joseph borrell oo wariyaasha la hadlay ayaa sheegay in loo baahan yahay xabad joojin bini aadanimo si gargaar loo gaarsiiyo dadka ku nool gaza hadalkiisa ayaa imaanaya maalin kadib markii kolonyadii labaad oo baabuur gargaad sida ay ka gudbeen xuduudda rafax ayna gaareen gaza wuxuu sheegay in maalinkii ugu horreeyey loo ogolaaday ilaa 20 taraag inay gudbaan laakiin intaasi sida iska cad aysan ahayn wax ku filan borrell ayaa sidoo kale intaasi ku daray in dadaalada socda ee la doonayo in lagu dejiyo colaadda lagu daro joojinta weerarada gantaalada ah ee xamaas iyo in la sii daayo dadka la haystayaasha ah waaxda caafimaadka ee falastiin ayaa sheegtay axaddii in tirada dadka ku dhintay gaza ay gaartay ugu yaraan 4,610 qof iyadoo 4,740 kalena ay ku dhaawacmeen israa'iil oo tan iyo bishii oktoobar ururo duqeymaha ka wada gaza ayaa saraakiisheeda waxay wacad ku mareen inay sii wadi doonaan weerarada tan iyo inta ay ka tirtirayaan awoodda xamaas ay u leedahay inay ku weerarto israa'iil hogaamiyeyaasha maraykanka kanada faransiiska jarmalka talyaaniga iyo britain ayaa axaddii ka wada hadlay dagaalka israa'iil iyo xamaas kadib markii uu qadka telefoonka isugu yeeray madaxweynaha maraykanka jo biden bayaan ay si wada jira u soo saareen ayay ku sheegeen inay taageersan yihiin xaqa israa'iil ay u leedahay inay isdifaacdo laakiin waxay ku booriyeen inay u hoggaansamaan sharciga caalamiga ah ee bini aadanimada iyo ilaalinta rayidka waxay soo dhoweeyeen sii daynta labada nin ee afduubka loo haystay iyagoo ku baaqay in si deg deg ah loo sii daayo la haystayaasha kale ee harsan xogayaha difaaca ee maraykanka lloyd austin iyo xogayaha arrimaha dibadda anthony blinken ayaa labadaba waraysiyo ay axaddii bixiyeen waxay ku sheegeen in maraykanka uu ka walaacsan yahay in dagaalka u dhexeeya israa'iil iyo xamaas uu ku fido bariga dhexe أوستين أو لها لي تلفزيون ABC أي شيء إنه كولا عسني هاي في تانكا دجالكا لكن مريكن كو أود لي هاي إنه كجوابه وحو إنتا كدري إن مركب إليهين إذا ماذا بدأ مريكن كو سوري ذي ديورد نوع دوليها عن الهين تاسو لغا توري يمن كون سيجي دي إزرائيل وحو سيدو كلا شيغي إنا إلالي نيان حقا إليهين إنا إزدفاعان
هذه هذه يوليستي ألماتي هاي عبدقادر محمد مرسل وإنا لسعوتين يوربحين تاسو أي بي ويكاقورتي أرمها فلسطين يولي بإزرائيل dina kalena hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan gargaarka qaxootiga Falastiin ayaa sheegtay in 29 shaqaaleheeda lagu dilay dagaalkaasi ka socda qasa warbixin ay qortay wakaaladda wararka AFP waxay ino soo jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed
shaqaalahan qaramada midoobay ayaa sida ay sheegtay hay'adda u qaabilsan Falastiin arrimaha gargaarada ah ee UNRWA waxaa la sheegay in la dilay tan iyo markii uu qarxay dagaalka u dhaxeeya kooxda Hamas iyo sidoo kale Israa'il waxa ay sheegeen shaqaalaha inay aad uga murugaysan yihiin oo ay la naxsan yihiin xaqiiqinta in 29 ka mid ah asxaabtaasi lagu dilay dagaaladaasi 17 bishan sida ay ku qortay hay'adda UNRWA barteeda ay ku leedahay Twitterka ee haatan X loo bixiyay waxa sare u qaaday saatiradan tirada dhimashada ee horey loo sheegay sabtidii inay ahaayeen 17 shaqaale ah qayb ka mid ah asxaabtan waxay ahaayeen macallimiin u shaqeeya ayay tiray hay'adda kumanaan reer qaza ah ayaa gabaad u soo doonta hay'adaasi u qaabilsan qaramada midoobay arrimaha Falastiin ee UNRWA dhismaheeda san iyo markii Israa'il ay bilowday ololaha duqeynta xagga cirka ah oo ay kaga arsanayso weerarkii Hamas ee Israa'il oo ay ku dhinteen 1400 oo qof in ka badan 4600 oo Falastiiniyiin ayaa lagu dilay duqeymahaasi xagga cirka sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza iyadoo Israa'il ay dhanka kale ta jirtay sahaydii dalka biyaha cuntada iyo korontada dadka saboolka ay heli jireen 12 qof oo barakacayaal ah ayaa lagu dilay ku dhawaad 180 kale tan waa lagu dhaawacay iskuulada hay'adda qaramada midoobay halka ilaa 38 ka mid ah shaqaalaha xarunta UNRWA ay sidoo kale waxyeelo soo gaartay ayay tiri hay'addu hay'adda gargaarka UNRWA ee qaramada midoobay ee Falastiin ayaa waxa ay ka digaysaa sahayda shidaalka ee gabowsiga Gaza taasi oo dhamaan doonto 3 maalmood gudahood hay'addu waxay sheegtay hadii shidaal uu soo jirin inay soo jiri doonin cunto ay soo jiri doonin biyo isbitaalada ay soo shaqeyn karin sidoo kale tan foornooyinka lagu dubo rootiga ay soo shaqeyn karin shidaal la'aanteedna gargaarka uu soo gaari karin dad badan oo rayida u baahan in wax degdeg ah la gaaro sidaas waxa yiri Philip Lazzarani oo ah u qaybsaraha hay'adda qaramada midoobay ee arrimaha Falastiin UNRWA shidaal la'aan ma jiri doonto gargaar bini'aadnimo oo socda ayuu intaasi raaciyay lix baabuur oo kuwa xamuulka qaada ah ayaa u suurta gashay inay shidaal ku soo ururiyaan terminal ku yaala isgooska Rafax laakiinse kuma aysan soo dhawaanin inay daboolaan baahida maalinlaha ah ee 2.4 milyan oo dad ah oo degan Gaza ay u baahan yihiin inay gargaar helaan maalin walbaba
waga dhistiyal aadi aad ayuu mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysa warbixintaasi oo ay wakaaladda wararka AFP ka diyaarisay arrimaha Falastiin idaada qaybeedii dambe ay indhistiyal ugu gudbi doonaa hase yeeshee haatan aynu ku wada nasanno dhinacii kaalmaha heesaha
ciyaal kusoo dhawaada barnaamijka todobaadlaha ah ee ugu iskara gaab kaas oo idin kaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA radio ee xiriirada daab barnaamijka todobaadalba waxaad ku dhageysataan labada mowduuc ee ugu hadalaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xiriiraha qaxootiga iyadoo dhageystayaasheena daab iyo deegaanada ku xiran ay si toos ah uga dhageysan karaan idaacadda FM ka fiway daab ee kasoo gasha moojada FM ka hal eber 7.6 megahertz barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid noqon doona saroka xoogan oo ku yimid qiimaha maciishada qotol daruuriga ah ee suuqada xariiqaha dhadaab ayaa saameyn xoogan ku yeelatay bulshada qaxootiga ah ee ku jira xariiqaha dhadaab ee gobolka Waqooyi Bari sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka qaxootiga hoylaanta ah ee ku jira isla xariiqaha oo ka warbixin doona saameynta uu ku yeeshay roobka deerta oo ka urtay qayb ka mid ah gobolka kow marra xubintii shakhsiga oo todobaadkan uu marti ku yahay wiil qaxooti ah oo cabitaan ka sameeyay xulbada iyo waxyaabo kale oo daawacan loo isticmaalo ku wareejiyo suuqada xariiqaha barnaamijka waxaa idin socodsiinayaa anigu ah Cabdisalaam Axmed saroka ku yimid sarifka dollarka ayaa saameyn dhaqaale ku yeeshay ganacsatada gobolka gaar ahaan suuqyada qaxootiga iyadoo ganacsatada badeecadaha ay iibiyaan ay ku qiimeeyaan qiimaha dollarka taas oo saameyn ku yeelatay bulshada ku nool xariiqaha maadaama dhaqaale ahaan aysan la jaanqaadi karin saroka markasta ku yimaada maciishada ee sidii maalinlaha ay u isticmaalaan bulshada ku nool xariiqaha sida burka, bariiska, baastada, caanaha, qudaarta iyo hilibka suuqada xariiqaha waxaa ka jira saroka ku yimid maciishada qaybaheeda kala duwan taas oo toos u taabatay bulshada ku nool gobolka Cabdi Cali Aadan wuxuu ka mid ahay ganacsatada xariiqaha waxaan ugu horeyn ka wareysanay sababaha keenay saroka ku yimid maciishada suuqada xariiqaha
ganacsiga qaxootiga aad iyo aad u kacay sicir bararkii aad iyo aad taas oo lagu sababeynayo dollarkii oo aad iyo aad macnaha kor u kacay oo maraya boqolkii dollar 15,400 maraya marka dadka masaakiinta iyo dadkii toorti lahaa iyo dadkii ganacsadaha la wakala aad baan ugu rafaad qabnaa shaygii aad ku ogeyd maanta kun ku shilin ee kenyatiga ah ama 10,000 oo kale in macnaha 500 ama 600 shilin oo kenya ku darsantay marka aad iyo aad ayay maartay dhibka ugu weyn waa dollarka ugu weyn haddana waxaa soo kacay roobab badan baa maartay daay dadkii oo masaakiintii dadkii kale aad bay ugu rafaadsan yihiin iyo seerka u balansanaa iyo haddana dhulkii dhan ay xirmayaan wadooyin xirmayaan
waayay Cabdi Cali xeebaha qotol daruuriga ah sida aadka loo isticmaalo sida caanaha sokorta ka waran
wallaahi sokorta oo kale aad bay qaaliyooday awalkii waxa lagu gadan jiray 3,000 oo kiyaatiga ah hadda waxa maleysa 3,800
bay maashay 20 kilo
ah 20 kilo 20 kilo waxa maleysa 3,800 waxa ku darsantay 700 shilin lacag ah ku darsantay oo kiyana marka caanihii oo kale meesha waxay ahaan jireen 2,100 waa 2,500 2,600 marayaan waxa ku soo maartay saliid iyo kale meshii kuuk shin ee sadexli ee baaq shan liir lagaday haddu 1200 shilay lagadaya een waxa ugu yar ee uu maartay gortadulurga la kamida burki oo kale oo anjarada ilmaha ay sameeyeen asagii wuxuu awalku ahaa een 800 shilay hadda waa 1200 ayuu maraya marka saar bararka aad aad dadku sameeyay aad iyo aad hadda sana wax ganacsi oo socdo male fotad wax lagu saleenayaa maal dollarkii aad u kacsan
waynay roobka urtay bal ka waran cabsida aad ka qabtaan maadaama in magaalooyinka Mombasa Nairobi inta badan ganacsiin oo ka yimaado
wallahi in Cabdisalaanow in roobka daay waa digniinadoodii kulli hay'adaha ayna siiyay oo ilayno ayaa laga baqayaa marka inay wadooyinka aad u sii xirmaan ya la rajaynaya marka inay isticmaalku sii kor u sii kacbayne ma la filay inuu hoos u dhaco marka taas ay sababaysaa in mar dadkii ay hadda sii awdaan oo jiraan la wacyaan ugu qaaliya kan u qaaliya ay dadka ka istaagaan wax ay gadanayaan inay u waayaan ama inay gataan ay u gari waayaan shil meel ka soo gala male dadkii waa xiram meel ay ku jiraan mal gudbi karaan adab ma gudbi karaan marka oo gaaris ma tagi karaan marka dadkii ganacsatada dad hebel wax ii soo qaad mooyaan nin kale bixi kale male dadku waxa ka baahnaa leh ama sharciga la way yaryahay
adu ma sayahay kaasna wuxuu ahaa Cabdi Cali Aadan oo ka mid ah ganacsatada xariyaha oo ugu waramay gudaha xariyaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari dhinaca kale iyadoo maciishada iyo cuntooyinka suuqada xariyaha ay yihiin kuwo aan la goyn karin shay kastana lacag kale ee dul fuuleen ayaa qaar ka mid ah bulshada qaxootiga waxay wajahayaan culaysyo dhinaca nolosha ah maadaama aysan iibsan karin cuntooyinka ay u baahan yihiin qaar ka mid ah qaxootigaasi ayaan ka wareysanay sare u kaca ku yimid cuntooyinka iyo saameynta ay ku yeelatay
Suufan Cabdikariin Cabdullaahi Leedhaa magacayga qaxootiga ifalaaban kasoo guuri waagan soo guuri inta ka dhaxlay sicir barar horbu u sii socday oo waxa suuqay ma lahan oo rafaad isa xariir isla cabaana haasta
way yahay shuban waxaad sharaxaad ka bixisaa sokorta burka bariiska isbedelka ku yimid
waxaa isbedelka ku yimid anaga dollarka ma garanayna masaakiin ma askanahay dollarka baa kacyana leeyahay muskiil sokor ee inta dhulka in jagnaa dibacda uu ku dhacan waxaan gadanayna 70 shilin haddana dhulka magu qoyaan haddana 90 shilin baan iisna anaga dollar lama socono waxaan ka seenna malaha dhul iyo dal iyo duur noojina yihiin waakaas waxa la wixii ilaahay nala soo dadbo xoog iyo xiilo waxaan ku kaagnaan antukaamadii annana wax xaq ana nooma gooyaan
waxa barka waran qudaarta iyo burkii iyo xaalkooda ayana
kilada yaanyada ee waxa la iibinay 78 dhulka magu in jagnaa hadana waa 120 saas ayay isbixinaysa burka markuu in jagnaa dhulka waxa la iibinay 100 shilin kiiliisa hadana 120 130 saas waay
taas balan ayaa tiin kaarka qaata aad kuma filna balka waran marka walaaca idin gelinayso xiniyi kor u sii aado
wax la soo koob kar ma aha warkan ugu ma filna waa la ogyahay inuu nagu filna nagu ma filna kaarka wax la soo koob kar ma ahan boosana dhax jirta la dhahi kar ma laha in ganacsatada oo bulshada weyn ganacsanaysa oo noo naxariisto gadal noo soo dayd baan ka cusaneyna
Marwan Xamuud baa la ilaahana marka dhibaatada waa Ilaahay baa naga bixin karo horta cid naga bixin karto kale ma laha wax walba cirkay maray meel loo dhaqaaqay la iyo laakiin Allaah naga bixinaay maalintii 10 shilin qori hadaan gadanno nagu ma filna anaga shan qof magribkii waa eber marka dhibaatada noogu darana waa dafshidka iyo raashinka meel loo dhaqaaqay la ilaahay Ilaahay baa naga bixin subxaanahu wa ta'aala karfamada
wasku ay misaaya
wiil baa u dhaqaaqay daawi wax wareejiya daawin way gadmila
waayay markii maanta 200 shan maxay noloshiina ka bedeli kartaa
waxba kama bedeli karto waxay ka bedeli waxba ma goys ah raashinka waa qaali tiira baasada soo qaadanso waa 90 waxba ma goys mushkiilada sokorta iyadana waa la mid 90 qudaartii iyadana waa wax meel loo dhaqaaqay la ilaahay dadka laakiin Ilaahay aaminsan
waayay maxaad ka codsanaysaan ganacsatada Soomaaliyeed
waxaan ka codsanaynaa inay sidan ay xoogaa nooga raqiisiyaan wax walba hadday hoobkii arkeen way ka sii dareen wadana ma xirno hadda naxariista Allaah dii laakiin oo laga daro waa dhibaato in suga oo wixii markuu hoobka aad u fashahaado oo wadada xiran waxa qaaliyeen laakiin dama la gaarin dhibaatada ugu daran taas waa
aad u maasan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen codadka qaar ka mid ah haweenka qaxootiga ah oo u waramay barnaamijka caweyska dhadhaab dhinaca kale qoysaskan oo u badan qaxooti cusub ayaa sheegaya in xaalku ku adag yahay islamarkaana aysan ku filneyn raashinka gaarka ay bishiiba mar ay ka qaataan hay'adaha samafalka maadaama ay yihiin qoysas tan yar ah aan heli karin wax ka baxsan gargaarka samafalka ah
fi cali bun noloshayna hadda waxa shahar barar waa wixii dhanba adduunka ugu qaali waa shahar barar waa in xoolihii noo roofi jiray oo jaawadii noo keenay jiray oo jaawadii goobti hadda da soo gada 4 shilin naga gada waa 4 geed jaawadii noo roofi jiray waa naga joojiyo kareetaal ku si aan waxaan haysanay maraha qooti aanahay marka roo kareetaal ku nooleen wax yar aan naga soo siyaakeer ali yarayn marka roo waxaan noo matreen kareetaalka wax iska gadanayne wixina waa naga joojiyay ah demba kareetooyinka ku tirsanay waa ku nooleen hadda kareetooyinka hadda iska aan wiilisha iska joojin shaqo aan waay anagana hadda waa anshaahan gudan calantan gudanayne waa naga joojiyay bararka shaqo aanta kulli waxa dhanba waxa waxa liibin haya 104 shilin waxa dhan waa wada qaliyoobay
balka waran uleyskaas nolosha oo in soo wajahay shaqo aanta jirto maadaama aad xaas balaaran tahay
ah da xaas balaaran tahay tabanaalo waa kaarkayga xaas balaaran anahay hadda wixii waa naga joojiyay oo aan ku aan ku shaqeysanayna oo ku nooleen waa naga joojiyay ha culays weyn ah wajeyna culays weyn boqolkii waxa la lahay boqol shilin bajaaj boqol shilin la lahay waxna shaqeynayna malaha xoolii way doon jibo fadhiyaan waxay cunaan ay ka rabaan wixii ku soo goosanay geed ku goosanay waa laga reebay haddii saasa dhibaatoon waa saax xooteen waanahay xeer bararkan waa jira hay'adii inayna ogaadaan oo haddii macaamilad iyo guliyihiin abray naga yihiin bac la'aan waanahay hay'adii cabnaan ka rabnaa iyo bac iyo aan ka rabnaa
waa hagaag wali waxaan dhaxda kaga jirnaa barnaamijka caawiska radaab kaas oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliya ee VOA waxaad ku soo maqan xirmooyin kale oo xiisad leh ku aadan sawirka qaxootiga balse imanka aan idinku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Jaamac oo isugu yahay wala sugan soo noogu soo tabiyo barnaamijka qaybiisa kale
mahadsanid Cabdi Salaam dhageystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caawiska radaab oo aad ka dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA waxaana uu barnaamijku si toos ah idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya magacaygu waa Axmed Cabdullaahi Jaamac ku soo dhawaada warbixin kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caawiska radaab ee toddobaadkan waxaa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay Cabdiraxmaan Maxamuud Walaal oo ahna dhalinyaro ah oo cabitaan ka samaysan xulbad iyo noocyo kale oo dhira ku wareejiya suuqa xerada xagardheer waxaad wareysiga uga bogan doontaan sida Cabdiraxmaan shaqadiisu ay u kaafisay nolosha qoyskiisa iyo sharaabka uu iibiyo oo uu aaminsan yahay inuu faa'iidooyin caafimaad leeyahay waxaad kale oo maqli doontaan roobkii xilliga deerta oo ka curtay gobolka Waqooyi Bari oo ay ku yaalaan xeryaha qaxootigu iyo saameynta ay roob horaadyadu durba ku yeesheen qoysaska ku cusub xeryaha oo aan iyagu haysan hoy ay ka gabaadsadaan dhibicda roobka iyo weliba cabsida ay ka qabaan roob mihiigaana oo sida la sheegay laga yaabo inay ka da'aan dalalka ku yaala bariga Afrika waxaa barnaamijka qaybka ah horjoogayaasha xeryaha qaxootiga oo dhankooda cabsi weyn ka qaba in qoysaska ku cusub xeryaha ay dhibaato weyn ka soo gaadho roobka curtay haddii aan ku bilaabo dhageystayaal xubinta shaqsiga dhalinyarada xeryaha qaxootiga oo intooda badan shaqalaana ayaa qaarkood la yimaadeen halabuur ay ku samaysteen fursado shaqo oo iskooda si ay u kabaan nolosha qoysaskooda Cabdiraxmaan Maxamuud Walaal oo ka mid a dhalinyarada xeryaha qaxootiga waxa uu gaadhi gacan ku wareejiyaa cabitaan uu ka sameeyey dhir dabiici ah iyo malab oo ay dad badan u isticmaalaan daawo ahaan Cabdiraxmaan oo shaqadaasi ay u tahay il dhaqaale oo ay ku tiirsan tahay qoyskiisu ayaa wareysi aan la yeeshay ku bilaabaya waxa ku dhaliyey inuu shaqada qabto
shaqadan waxaa ugu dhaliya duruufo jira aawadood oo maxay ahaatood haddii Ilaahay ku idmaayo caruur baad leedahay maxay ahaatood kuwa waxaa jira anigu ciyaal ila dhashay oo agoona oo maxay ahaatood aabahay waa dhintay ciyaalkii ninkii ugu weynaa baan ahaa marka dhibaatooyin badan baa jiray adigu oo ugu qasbay inaan maxay ahaatood xilfad iyo shaqo aan raadiyo ugu qasbay markii hore anoo maqaayada ka shaqeeyo oo maxay ahaatood adoo maqaayadii ka shaqeynaya saakay joorraato soo doonto shaqo soo aaday la iska kaaleeyahay maxay ahaatood maanta fasaxa tahay adigu waa maxay ahaatood shaqo lagu mahay ilmana ee meel ku fadhiyaan oo aadan ku laabi karin xaafadii iyo shaqadii oo aad weysay waa qaraxan maxay ahaatood iyo dhibaato oo soo food saartay noqonaysa
marka hadda ma dhigi karnaa dhamaan marxaladaha soo dhan waa laga soo gudbay
ma sha Allah hadda alxamdulillaah dhibaatadii oo dhan waa ka gudubnaa alxamdulillaah nolosheena ka dibrana
yaa ka ibsada cabitaankana tamayso
bulshada oo xirada ayaa iga gadata oo maxay ahaytood rag iyo dumar bale mira yar oo xulbad leeyahay oo la shiido dawadeedna maxay ahaytood daawo dadka waxtar u leh isla mar ahaantaas anagana aan nolosheena ka dibrano oo dadkana bulshadana waxtar u leh oo ayadana ay waxtar badan ay u leedahay oo maxay ahaytood hadii Ilaahay ku idmaayo waxyaabo badan ay daawo ay kaga tahay waxyaabo badan ay u anfacayso
cabitaankana aad samayso dad faahfaahin naga siiso waxaad ii sheegtay inuu noocyo kala duwan leeyahay sidoo kalena qiimihiisuna kala duwan yahay bal waxaad ka samayso midhahaad ka samayso iyo waxa loo isticmaalo haddii aad ii sheegto
bahasha waa dhowr qaybood saad ogtahay qofba tabarteeda ayaa looga gadaa waxa waaye waxaa la isku daraa xulbad iyo toon baa la isku shiidaa waxaa la gadaa 30 shilin waa qofka aan gadi karin midaan 50-ka aan gadi karin mida 50-ka waxaa lagu daraa malab baa lagu daraa waa 3 ka kooban tahay mida oo 50 shilin la gadaayo mid kale waxaa jirta la gadaayo 100 shilin ayadana haddii Ilaahay ku idmaayo 4 shay ayadana ka kooban bahal yaro caloosha jilciso waxaa lagu daraa salaam ka leeyahay xulbadii toontii malabkii intaasay ka koobantaa iyana waa 100 shilin bulshada marka hadba tabartooda loogu galaa
waxaad ku celisay inay waxtar u leedahay bulshada oo dhow jir soo hadal qaaday bal toon iyo xulbad la isku shiiday iyo malab mararka qaar maxay daawo ka yihiin
waxay daawo ka tahay haddii Ilaahay ku idmaayo infection-kii daawo ka tahay waxyaabo badan lafa xanuunka caajiska kor xanuunka maxay ahaytood waxyaabo badan kaadi heesta infection-ka waxaan oo dhan bay u fiican tahay waa raggana way u fiican tahay adigu dumarkana way u fiican tahay dumarka waxay ugu fiican tahay oo dumarka waxaa jira kuwa ayaga laftirkooda dhiigga aad xoogaa markuu ku dhacay yar xanuunsada kuwaasoo kale waxay u anfacaysaa xanuunkaasoo kale ma dareemayaan marka ay isticmaalaan waxaa kaloo kusoo haray ragga infection-ka iyo kaadi heesta iyo dhankan xoogga waxaasoo dhan waxyaabo badan bay ka caawinaysaa oo bulshada waxaad arkaysaa qofkii waxtarkeeda arkaa wuxuu ku leeyahay igi joojinin waa maxay ahaytood nin continue ku xiran buu noqonayaa
macaamiisha see ku yeeshaa maaliga raadiya oo cagahaaga ugu taga mase way ku imaadaan oo waxaad leedahay macaamiil joogta
qaarna waa raadiya qaarna ayaga ay soo doonta oo meesheeda igu yimaado waa kuwa ku xiran oo sida wanaagsan u bartay waxa waaye meesheeda igu yimaadaan kuwa kalena anaaba meelaha fadhigooda uga gegeeyaba oo bulshada mar walba la dhex wareega
shaqadani maxay ka bedeshay cabdiraxmaan nolosha qoyskaaga
aada bay wax ugu bedeshay wax la soo koobi kara maahan maxaa yeelay hadda waxa waaye nin shaqaysto oo isku kalsoon oo maxay ahaytood haddii Ilaahay ku idmaayo reerkiisa dabaran kara oo maxay ahaytood dabkiisa shida kara oo aan noloshiisu ay meel ku tiirsan tahay ayaan ahay laakiin markii hore waxa waaye ma la soo koobi karin dhibaatooyinka jiraha mid la soo koobi kara ma ayna ahayn
ka hor intii aanad shaqadan bilaabin ama aadan bilaabin inaad shaqadan qabato maxay ku tiirsanayd nolosha qoyskaagu
wallaahi waxay ku tiirsanayd horaan meelna ma ayna saarneen oo maxay ahaytood waxaa la sugayay keer maalinkii wax laga bixiyay unbaa la sugayay dabshidistii cariiri bay ahayd dhibaato meel kale wax kaasoo galayaan ma ayna lahayn dhibaatooyin fara badan baa jiray laakiin maanta alxamdulillah
inkastoo aad sheegtay inaad aad iyo aad ugu tiirsan tahay shaqadan laakiin ma ogaan karnaa inkamkaaga ama dhaqaalaha kaasoo gala maalintii ama bishii
nolosheyna waan ku dabranaa haddii Ilaahay ku idmaayo kirooyin baa jiro waa la iska bixiyaa koronta jirta maxay ahaytood waxyaabo lagaa rarabo waa la iska bixiyaa ciyaalka waxbarasho oo waxaa jirta waa la iska bixiyaa haddii Ilaahay ku idmaayo maalin basti bay wax kuusoo galayaan maalin walba wax go-an baa isoo gelaya ma jirto maalinna waa wax yar baa kusoo gelaya maalinna alxamdulillah waa farxaysaayo oo maanta aad baay shaqadaad u wanaagsan tahay leedahay waxa waa marba sida magaalada ay tahay
haddii aad ii sheegto ugu dambeyntii qoyskaaga taladiisa iyo dadka kale halka aad ka caawiso inta ay yihiin
laba u kala dhigaynaa aniga iyo caruurteeda oo ah maxay ahaytood haddii Ilaahay ku idmaay 5 caruur iyo hooyadood iyo aniga dhanka kale hooyaday iyo caruur ila dhalatay oo ayagana 4 ah oo ayagana gooni aan ugu biilo
kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan maxamuud walaal xuugsade dhalinyaro ah oo ku nool xeryaha qaxootiga oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Roobabkii xilliga deerta ayaa ka curtay gobolka waqooyi bari, waxaana hoglihii ugu horreeyey ay ka da'een xeryaha qaxootiga oo dadka ku nool badankoodu ay aad uga liitaan dhinaca hoyga, hawa ugu sii darnaadeene qaxootiga ku cusub xeryaha oo aan iyaga la siinin hoy iyo meelo ay degaan markii ay xeryaha yimaadeen oo iyagu iska degay hadba meeshii bannaani ay arkeen. Qaxootiga cusubi waxay sheegeen in roobabka bilowday ay ku hayaan welwel badan oo la xiriira inay waxyeelo ka soo gaarto, sida uu barnaamijka caweyska dhadhaab u sheegay Marshaale Cali Maxamed oo ka mid a qaxootiga cusub ee degan bannaanka xerada Xagardheer.
Waxaan deganahay isku deg oo godka sheebta oo biyaha lagta oo biyodegeenka, hase ahaatee biyodegeenka markaan deganahay meelihii waxaa noogu dhegan guryo aan haysana oo ma lahan. Guryahayna waa bacyo oo meelo oo la sasaaraya bacyin aan awood aan ku gadan horta ma haysana. Marka ugu horreysa awood aan isku xamilana ma hayno, roobna habeen hore ay saadaalkooda naga bilaabdeen, haddooda kow ahaaba meeshii barakacay joogaan ilmihii. Haddii roobka hadda oo culayska aan fiirinayna oo aan ku maqlayna raadiyahana marka haddaan fiirina fatahaadna waa la sheegihaya. Marka waxaan rabnaa do la yiraahdo in marka cabasho degdeg ah inaan laga soo gaarsiiyo si oo marka ilmihii iyo annagii marka maamooyinka aan samaato bixi lahaayeen.
Warshaale waxa uu sheegay in roob aan sidaa u weyneyn oo helay uu ka qooyay raashinka iyo wixii ay agab haysteen, haddii roob waaweyna ay da-aanna ay xaaladdu ka sii dari karto.
Roobka yara wuxuu saamin nogosh waa ka ujeeda kuwa kana guryaha meeshaas oo qaar waa lagu wada kacayba oo kii yaraad oo bilaawga ahaa wey. Hadda wixii dambeeyan muxuu samayn doonaa wey marka kii yaba saas aan ku taaganahay, qaato bilo aan ku taaganahay marka saasaa awoodeed haddana kulay saasaan u cusinahayna in macnaha roobku aan ugu qoyo macaa guryaha bacma haysan wax aan ku gadanana ma hayno. Meeshana waa shaqo la'aana jirto, wax lagu shaqaynaya ma jirto. Qofkii oo laga yaabo qofkii oo habad oo dameer qabadna baan ku shaqaysan karan, duurkii ma ku shaqaysan karanba. Marka shaqayna magaalkiin waaba isxiran yahayba.
Hay-adaha qaabilsan saadaasha hawada ayaa ka digay roob xoogan oo laga yaabo inay ka da-aan dalalka ku yaala bariga Afrika. Marshaale waxa uu sheegay in markii ay warka ka maqleen warbaahinta ay cabsi weyni la soo daristay.
Waxaan dareemay cabsi argagax xoog leh waayo sababtoo anagoo meesha gudka aan ku dhex jirno haddeer oo roobkii nagu soo bilaawday oo saadaashiin ay tahay haddeer oo marka aysan noqo muuqato oo laleeyahay oo dooxa jubba ama oo dheerigan laleeyahay roobo culus ay ku da'i doonaan Soomaali leeyahay. Marka waxaan isdhahnay marka kan hadda saan ahba oo marka saan noqonay kii ka dambe imaan doona maxay idinku samayn doonaa idinka ilmihiis oo kale dhulmayseen. Hay-addu waxaan ku codsanayna inaan naga soo gaarsiiso cunno iyo guryo iyo bac si emergency ah oo marka aan culimaha ku amba bixino.
Qoysaska degan bannaanka xeryaha ayaa qudhooda sii kala liita oo waxa ku jira kuwo nugul oo ay ku jiraan waayeello haddii roobku saameeyaan aan u carari karin meelo kale. Aamina Aadan Hirowle waa hooyo waayeela oo haysata 4 caruur oo rajo ah oo u dhalay wiilkeedu, iyadoo dhabta ku haysa wiilka ugu yar caruurta ay iyada u tahay oo jira 3 bilood ayay sheegtay inay cabsi weyn ka qabto roobkan bilowday.
Doonka lagtagteedaan degannahay oo haddana oo guri la-aan ee geedaha bugoodaan degannahay, buushbuushaan ku jirnaa. Buushbuushkii dan roobaa da-ay, roobkii soo socda meeshaan ku galayna aan kara la-aansannahay. Guri la-aan, bacad la-aan, wax musqul la-aan. Guri la-aantaasaa dhib ku qabna markaan guri roobkaas markaa da-o meel un galayna ma laha, guri la galaay ma laha.
Aamina ayaa codsi u dirtay hay-adaha samafalka ee ka howlgala xeryaha qaxootiga.
Hay-ad waxaan ku codsanaynaa guriyaal, musquliyaal, raashun, inaan meel fiicana fadhiisano ayaan ku rabnaa. Hadda waxa fiican la dhiibayna ma laha, shaqo fiican oo dad oo ku shaqaynayna ma laha. Dhib waa iska jiraada, dhib waa yaala.
Burjoogayaasha xeryaha qaxootiga oo muddada dheer oo ay ku noolaayeen xeryaha awgeed khibrad iyo waayo aragnimo u leh roobabka iyo saameynta ka dhalata ayaa dhankooda cabsi xoogan ka qaba in roobabku ay khatar geliyaan nolosha qaxootiga cusub oo qaarkood degan dhul aan loo sahmini ay iyagu iska degeen oo ah meelo biyo fadhiisada, sida uu sheegayo Shariif Aadan oo ka mid a maamulka xerada Xagardheer.
Xaaladdu waa khatar, xaaladdu waa khatar. Guryo ma haystaan, guryo iska daaye waxaa la isku haystaaba naftiya la isku haystaa. Waxay ku noolaayeen awal geedaha hoostooda iyo buushash meel la dhigay, marka tii ayada ahaydna de heligii qoroxoodka ayaa lagu dhaafahay. Marka hadda roobkii yaraa oo darhaad da-ay markuu da-ay ayaaba hadda nin waliba waxay noqotay in raashinkii yaraa hay-adahaasiisa ama meelaha kale yimaadaan ama ehelkaasiya inay ka qooyaan.
Shariif waxa uu hay-adaha samafalka ka codsaday in dadka laga raro meelaha ay hadda degan yihiin si ay uga badbaadaan buu yidhi, saameyn ay roobabku ku yeeshaan
qorada in si gaar ahaneed ay u soo daaan oo ay soo dhawraan oo ay yimaadaan oo ay arktaan arkaan codkeen oo ma ahe codkeen inay soo raacaan meesha inay yimaadaan oo wixii jira ay arkaan indhahooda ay u arkaan meesha meel bilo naf loo quuri karo bilo aadmi loo quuri karo ma aha in meesha ay ka qaadaan meelo kaleeto meesha u yara dhaanta fadhiga sida ay uga bedelaan intaasan ka codsan lahaa.
dhegeystayaal, inta ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan, intaasi aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay.
mahadsaned axmed dheere. haatana nala dhegeysta heesta barnaamijka.
La
وزان دیگه سال برایم شعویش طلبات من هالکار سعیان کوش اسمیریا برایم شوهریش و تمنیه. آنیگو هر سال سالس ایستهاب که احمد داره. تمنی طلبات کدوم به انتقادی بکنم دانه و حالا دکورا.